Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, începând din seara aceasta, pentru următoarele 8 săptămâni, vom avea un studiu biblic scriptural legat de societatea contemporană, felul în care Biblia se uită în societate. Cum mărturiseam în anunțurile de dinainte, eram pregătit în mintea mea să prezint bisericii un studiu aliterat în Cartea Judecătorilor, toată cartea câte un capitol odată, însă gândurile cu care fratele păstor Claudiu a venit în fața noastră și ne-a prezentat felul, descrierea societății din perspectiva Domnului nostru Iisus Hristos, potrivit Matei, capitolul 11, prezentând studiul, mi-a venit în minte un gând pe care l-am avut de mai demult, să ne uităm din perspectivă biblică la societate și să vedem cum răspunde Scriptura și cum trebuie să răspundă Biserica la diferitele probleme ale societății contemporane. De aceea, studiul biblic cu care voi sta în fața dumneavoastră, deci 8 seminarii, se intitulează Biserica și societatea. Biserica și societatea. Iar în seara aceasta, lecțiunea noastră, seminarul nostru, se intitulează O radiografie divină a societății. O radiografie divină a societății. Cuvântul pe care îl voi citi și de care ne vom folosi pentru a vedea felul în care Dumnezeu descrie societatea, este în Ieremia, capitolul 4, versetul 22. Ieremia 4, cu 22. Ia auziți un cuvânt care poate nu place la urechi, la minte și la inimă, însă este un cuvânt al lui Dumnezeu și este un cuvânt foarte realistic. Căci poporul meu este nebun. Nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Amen. Nu se poate o descriere mai corectă a societății, inclusiv cea contemporană nouă, așa cum o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sigur, aici adresa este către regatul lui Iuda, înainte de a fi dus în robia babiloniană. Însă, aduceți-vă aminte de acest mare, mare adevăr. Două lucruri. Unu, potrivit Evrei 10 cu 1, cuvântul Domnului spune că lucrurile din vechime, lucrurile din lege, nu sunt înfățișarea reală, adică finală a lucrurilor, ci sunt doar umbra bunurilor viitoare, umbra lucrurilor care au să vină. Și atunci, pe lângă aspectul literal contemporan profeților, lucru care urma să vină este perioada bisericii și apoi, bineînțeles, în mileniul. Dacă scrie aici căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște, va zice cineva, păi nu se potrivește la România, nu se potrivește la America, nu se potrivește la țara noastră. Vreau să spun că se potrivește, deci acesta este al doilea aspect, se potrivește. Pentru că ne batem în piept că suntem creștini. Și dacă ne batem în piept că suntem țări creștine, atunci ar trebui să fim ai lui Hristos. Nu este așa? Întrebarea este, cum ne purtăm? Cunoaștem noi pe Domnul cu adevărat? Suntem copii la minte sau suntem oameni maturi? Unde suntem mai pricepuți? În a face răul sau în a face binele? Adresa, deci, este valabilă pentru orice țară care se numește creștină. Deci, o radiografie divină a societății. Și în versetul acesta, Duhul Domnului vorbește prin Ieremia, revelându-ne trei lucruri pe care Dumnezeu le vede cu privire la societatea contemporană, nouă. Erau valabile și pe vremea lui Ieremia, în Iuda, dar sunt valabile pentru noi în aceste zile, după cum vom vedea. Și în seara aceasta voi prezenta seminarul meu în formă aliterată. Primul lucru pe care Duhul Domnului îl vede în societate, radiografind cu mintea lui care vede totul și cu atot prezența lui și cu atot cunoașterea lui și cu atot puterea lui, este nebunia societății. Căci poporul meu este nebun. Nebunia societății. Sunt trei dimensiuni ale nebuniei societății contemporane. Trei. Prima, popor irațional. Poporul meu este nebun. A fi irațional, frați și surori, doamnelor și domnilor, se vede limpede, deci a fi fără judecată, se vede limpede atunci când societatea numește binele rău și răul bine. Atunci poporul este irațional. Și dacă biserica se asociază cu această viziune a societății, este cu atât mai rău. Cu atât mai rău. Mi-aduc aminte când Curtea Supremă a deliberat și a dat această hotărâre că familie poate să însemne și când Ion se căsătorește cu Gheorghe, deci homosexualism, și Maria se căsătorește cu Floarea, lesbianism, în loc să se ia atitudine, pentru că s-a dat în forul cel mai mare, în loc să se ia atitudine, în seara acelei zile, președintele din acea vreme a Statelor Unite, Barack Hussein Obama, a dispus ca toată noaptea Casa Albă să fie învelită în lumina curcubeului. Curcubeului. Curcubeul fiind simbolul homosexualilor, este o sfidare la adresa lui Dumnezeu, fiindcă curcubeul îi aparține lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a stabilit curcubeul să fie semnul legământului dintre el și oameni, că nu va mai pedepsi lumea prin potop. Poporul Domnului a nebunit. Este irațional. Dar ce numește nebunie Scriptura, ca să vedem dacă în societate există aspectul acesta și de unde societatea apoi trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul? Sunt câteva lucruri pe care Biblia le numește nebunie și biserica trebuie să le numească ca atare. Primul, care e cel mai cunoscut de dumneavoastră, este ateismul. Psalmul 14 cu versetul 1, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Și de aceea circula o poveste despre ei, că s-au ar fi adresat la ONU ca să le dea și lor posibilitatea să aibă o zi internațională a ateismului. Și li s-a dat 1 aprilie. E poveste, nu? Dar li se potrivește. A nega pe Dumnezeu și a sfida pe Dumnezeu. Asta înseamnă ateism. Este o nebunie. Și uitați-vă, frați și surori, doamnelor și domnilor, în societatea contemporană este mai plăcut, mai acceptabil să-L blamezi pe Dumnezeu decât să spui cuiva: nu este bine să fii homosexual. Asta înseamnă intoleranță. Este caz de pușcărie în multe locuri. Este, din nefericire, o realitate. Dacă te duci în piața centrală a orașului sau a locului unde tu locuiești, în cele mai multe locuri din lumea civilizată, numită creștină de astăzi, și dacă ți s-a coborât pe intelect, pe intelectul ăla de ateist, să blastem pe Dumnezeu, aproape nimeni nu se sesizează. Aproape nimeni. Nu deranjează pe nimeni. Dar ia zi un cuvânt despre un homosexual și deja poliția este acolo, pentru că ești homofob. Ești intolerant. Ești extremist de dreapta. Este drept ce spune Domnul: poporul meu este nebun. Este irațional. Ateism. Apoi, neascultarea de Domnul este considerată o nebunie. 1 Samuel 26 cu 21. Saul, care știa de acum că David este unsul Domnului, știa de acum că David este un om cu puterea lui Dumnezeu, pentru că atunci când se coborau duhurile străine peste el și David cânta la harpă, fugeau duhurile rele. Îl știa bine pe David pentru că era ginerele lui. Dar călcând legea lui Dumnezeu, umbla să-l omoare. Și când Dumnezeu i-l-a dat în mână lui David și David i-a salvat viața și apoi a strigat de pe culmea unui deal sau munte la Saul, Saul s-a pocăit 2 minute și a zis: am lucrat cum? Ca un nebun, ca un idiot. Dar nu i-a ținut. Nu i-a ținut. Neascultarea de Domnul și umblarea după mintea neschimbată, nelăsată să fie schimbată de puterea lui Dumnezeu, este nebunie. Imoralitatea sexuală, frați și surori, doamnelor și domnilor, societatea noastră este asaltată cu imoralitate sexuală sub egida drepturile la exprimare, drepturile omului, principii fundamentale ale fiecărei persoane. În 2 Samuel 13 cu 13, când Amnon caută ca un nesocotit să-și violeze sora vitregă, sau jumătate soră, mai degrabă, pe Tamar, Tamar îi spune: nu face lucrul acesta. Tu ești un bărbat și sigur că ești mai puternic decât mine fizic. Dar nu faci lucrul acesta pentru că tu vei fi considerat în Israel un mișel sau un nebun. Așa scrie cuvântul Domnului. Iar Sfânta Scriptură spune despre imoralitatea sexuală că este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, o abominație, și tot ce este abominabil este nebunie înaintea Domnului. Spune, păgânii care au locuit aici, înainte de a veni voi în Canaan, făceau aceste lucruri. Și din pricina acestor abominații, Dumnezeu îi nimicește prin voi și îi scoate de aici. Să nu faceți lucrurile acestea. Apoi, trăirea în minciună. Este o nebunie, frați și surori, doamnelor și domnilor. Proverbe 10:14. Răutatea este o nebunie. Proverbe 10:23. Lăcomia și nerecunoștința este o nebunie. 1 Samuel 25:9-11 și apoi versetul 25. Abigail a spus despre fostul ei soț acum, căci era mort, Nabal. Domnul meu împăratul să nu se supere pe el, pentru că a fost zgârcit și lacom și n-a vrut să trimită un dar împăratului și oamenilor care sunt cu el, măcar că prezența voastră în jurul proprietății mari a noastră ne-a apărat de trupele de vandali care circulă pe aici, de tot felul de hoți, amaleciți, ismaeliți, madianiți. Și cred că merita să vă trimită un dar. Dar după cum este numele, așa este și caracterul. Nabal îl cheamă nebun înseamnă. Deci lăcomia și nerecunoștința. Și apoi, nu în ultimă instanță vreau să amintesc, nestatornicia este o nebunie. Deci un popor irațional, poporul meu este nebun. Și am zis nebunie sau irațional înseamnă când numești binele rău și răul bine. În Psalmul 85:8, dacă puteți să-l puneți pe screen ca să poate să fie citit, este un cuvânt pe care văzându-l vă aduceți aminte de el, dar de asemenea este foarte frecvent în societatea în care trăim, pentru că vrei să faci un lucru și nu poți conta. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul, căci El vorbește de pace poporului său. Ok, hai că-ți dau pacea din nou și iubiților lui. Numai ei ce să facă? Să nu cadă iarăși în nebunie, nestătornicie. Nebunia societății. Primul aspect este irațional. Al doilea aspect este un popor ignorant. Zice, nu mă cunoște. Oamenii cunosc de toate, numai ce trebuie. Nu cunosc și nu vor să cunoscă. Vă aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului din primele versete din a doua carte a Bibliei sau a lui Moise, în Exod, capitolul 1, spune, dar un nou faraon s-a ridicat în Egipt, care, ce făcea? Nu-l cunoștea pe Iosif. Cunoștea de toate, dar numai ce a trebuit n-a cunoscut. Că Domnul are în mijlocul lor un popor prin care au fost binecuvântați și prin care pot să fie binecuvântați. În societatea noastră, Doamne ferești să înveți în clasele primare despre Iisus. Doamne ferește! Doamne ferește în calici să se învețe și să se spună despre Iisus, despre Dumnezeu. Doamne ferește! Poți să înveți despre Mahomet, Poți să înveți despre Coran. Și președintele Biden chiar s-a lăudat că vrea să introducă în clasele primare și până la liceu cunoștințe de Coran. Asta ne trebuie în America. Cunoștințe de Coran. Vedeți? Ignoranță. De ce să învățăm despre Dumnezeu? Suntem demodați dacă învățăm despre Dumnezeu. Știți de ce? Dumnezeu îi incomodează pe oameni. Pentru că Dumnezeu este sfânt și cere oamenilor să fie sfinți. Și atunci nu le place. Nu le place. Societății nu place să audă despre Dumnezeu. Preferă să fie ignoranți. Și apoi este a treia dimensiune a nebuniei societății. Deci pe lângă irațional, pe lângă ignoranți, este imatur. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Foarte mulți se poartă cu lipsă de maturitate. Imaturi. Guvernanții sunt imaturi, mai ales cei pe care îi avem astăzi. Legiuitorii, Congresul și multe biserici se poartă cu lipsă de maturitate. Liderii lor sunt niște oameni imaturi care, în loc să spună poporului adevărul despre Dumnezeu și despre sfințenia lui și despre trăirea potrivit cuvântului Sfintelor Scripturi, avem ceea ce se numește astăzi the friendly churches. Bisericile, sigur, trebuie să fie prietenoase. Neapărat. Dar pentru cei care numesc bisericile it's a community friendly church, este o biserică, o comunitate unde la oameni le spui nu ce trebuie, ci ce vor ei să audă. Ce vor ei să audă? Pentru că pe liderii acestor biserici îi pasionează nu să spună adevărul, să-și facă geabă slujba, ci îi pasionează să aibă număr, să aibă oameni și să fie popular, să fie pe placul tuturor. Și dacă mass media face un reportaj despre ei, că se mai face și aceasta, să se vorbească despre ei, că sunt o biserică progresistă, progresivă, și prin urmare toată lumea se poate duce acolo, că nu o să audă despre păcat vorbindu-se, nu o să audă vorbindu-se despre lucruri care să-i facă pe oameni să se simtă incomozi. Și nu-i scopul nostru să-i facem pe oameni să se simtă incomozi. Scopul nostru este să-i determinăm pe oameni să vadă cine sunt. Să vadă adevărul. Și să știe că nu este totul aici. Aici este numai o pregătire pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în această pregătire trebuie să ne întoarcem la Domnul și să urmăm calea lui Dumnezeu. Amin? Deci, din prima imagine a radiografiei divine a societății, este nebunia societății, în trei dimensiuni distincte. Apoi, a doua imagine este neîndemânarea societății. Lipsiți de pricepere. Copiii lipsiți de pricepere. Când ești fără pricepere, nu faci bine. Când ești fără pricepere, ai o mare problemă. Problema este, nu ai discernere. Și ce rău este o biserică să nu știe să discearnă între ce este a lui Dumnezeu și ce este împotriva lui Dumnezeu. Când nu ai discernere, Biblia ne avertizează. Te duci după mulțime. Exod 23 cu 2. Nu te lua după mulțime ca să faci rău. Când ești fără discernere, deci neîndemânatic, condamn pe cel bun și înalți pe cei răi. În America, unde noi trăim, avem tocmai această problemă și foarte mulți caută să fie popular la întrebarea: ce spui despre Black Lives Matter? Viețile negrilor contează. Sigur că viețile negrilor contează, dar nu mai mult decât contează viețile albilor și a asiaticilor și a celor din Orientul Mijlociu. Orice viață contează, pentru că Sfântul Apostol Pavel spune că toți ne tragem dintr-unul singur. Un singur sânge curge prin noi. Este sângele din Adam. Și atunci întrebarea este pentru biserică: ce poate să spună biserica despre Black Lives Matter? Frați și surori, doamnelor și domnilor, cu respect pentru oricine, vreau să vă spun adevărul despre această organizație. Black Lives Matter este o organizație neo-marxistă, deci neo-comunistă, cu legături dubioase cu comunismul chinezesc, cu organizațiile teroriste islamice și cu dictatura extremă a lui Nicolas Maduro, președintele bunăoară al Venezuelei. Black Lives Matter a fost fondată de 3 persoane. Primul, Patrice Cullors. Într-un interviu, Patrice Cullors a spus: mă întrebați cine sunt eu și ce sunt eu? Eu sunt un neomarxist bine trăinat. Foarte deschis. Un neomarxist bine trăinat. Idealul meu este idealul comunist al lui Mao. Mao Zedong și cu Chu Enlai au fost fondatorii Chinei comuniste. Mao Zedong a fost un criminal, un incult și un afemeiat, un bețiv de semene. Plus că era și un nespălat, la propriu. Cei din jurul lui vorbeau că Mao Zedong și Chu Enlai și vecinul lor de peste gar, cu care vorbeau din când în când, Kim Il-sen, fondatorul comunismului nord-corean, obișnuiau să nu se spele luni în șir, nici să se spele pe dinți. Când vorbeai cu oamenii aceștia, lideri aceștia internaționali, vorbeai cu niște hoituri. Dar pentru Patrice Cullors, neomarxistul, trăinat să fie neomarxist, idealul lui este Mao. Și atunci Black Lives Matter. Al doilea fondator este Alicia Garza. De asemenea, legături dubioase, notați, cu organizație revoluționară comunistă germană numită Rosa Luxemburg Stiftung. Este o organizație din nemții din Republica, fosta Republică Democrată Germană. Nu le-au murit ideile comuniste, ar vrea să le impună în toată Germania, să le ducă acolo. Acum că suniți. Și Alicia Garza are legături cu această organizație din Germania de Est. Apoi, al treilea fondator este Opel Tometi, îl cheamă Opel Tometi. Acesta este un suporter înrăit al lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, acest dictator care a ruinat una dintre cele mai bogate țări din America Latină, pentru că Venezuela dispune de cele mai mari zăcăminte de petrol din America Latină, poate chiar din lume, și țara aceasta nu are mâncare, nu are bani să cumpere, mă scuzați de expresie, o hârtie igienică. De ce? Pentru că guvernul este neomarxist, comunist. Noi se numesc socialiști progresiști. Să fie progresiști la ei în casă, dacă vor să stea în nebunie, dar să lase oamenii în pace. Însă asta este natura socialismului. Noi să știți foarte bine, eu știu foarte bine, pentru că venim dintr-o țară comunistă. Ei promit multe până pun mâna pe putere. Și după ce pun mâna pe putere, dacă nu vorbește restul populației ca și ei, este închisă, este terorizată, este executată. Black Lives Matter. Individual matters, viața matters, dar organizația nu matters. Organizația aceasta nu contează și nu ar greși, dacă rămânea Trump la putere, cred că mai repede sau mai târziu o scutea în afara legii și o declara organizație teroristă, cum și este, dar cu noua conducere ei sunt lăudați. Putem să ardem orașe întregi, că astea sunt primăveri. Sunt manifestări emotive a unor trăiri puternice în interior. Da. În al treilea rând, radiografia divină asupra societății, pe lângă nebunie, pe lângă neîndemânare, este nepriceperea societății. Partea finală a versetului 22 din Ieremia 4 spune: sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Doamne, ai milă de noi! Meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Două dimensiuni ale acestei nepriceperi. Prima este promovarea răului. Sunt meșteri să facă răul. Cum a promis diavolul lui Adam și Eva că în ziua în care veți mânca, nu veți asculta, deci cu alte cuvinte, de Dumnezeu, veți cunoaște binele și răul? Societatea contemporană este specialistă în rău. Specialistă în rău. Curtea Supremă e specialistă în rău. Congresul, specialiști în rău, mai ales cel de astăzi. Sunt biserici multe în America și pretutindeni în lumea civilizată, America, în Europa de Vest, conduse de păstori și episcopi homosexuali. Specialiști în rău au scos religia din școli, au scos rugăciunea din școlile publice și nu permit studenților și elevilor să aibă cercuri creștine în anumite locuri, dar cele mai multe nu, pentru că îi ofensează pe ateiști, îi ofensează pe islamiști, însă ei pot să facă cercurile lor, dar creștinii nu au voie, pentru că societatea este specialistă în rău. Și apoi, un ultim aspect al al specializării în promovarea răului este acesta. Consideră prietenii drept vrăjmași. Consideră prietenii drept vrăjmași. Puneți 1 Împărați 21 cu 20. Uitați-vă la acest verset cât de bine descrie societatea. Și am să elaborez un minut ca să îl înțelegem bine. 1 Împărați 21 cu 20. Cuvântul Domnului spune așa. Despre Ahab și Ilie. Se întâlnesc ei doi. Și când se întâlnesc, Ahab explodează. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit, cum i-a zis? Vrăjmașule, era tocmai omul care îl putea ajuta și să-l scoată din nebunie. Și el răspuns, te-am găsit. Pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Ăla este vrăjmaș care îți spune că ce faci nu este bine și drumul pe care te duci nu este bine? Dacă ești tânăr și părinții spun calea pe care vrei să o iei sau ai luat-o nu este bună, îți părinții vrăjmașii tăi? Promovarea răului. Să numești pe cei care te pot ajuta vrăjmași. Și în societatea contemporană aceasta se vede ca în timpul lui Ilie, ca în timpul lui Ieremia. Deci primul este promovarea răului și al doilea este prohibiția binelui. Dar nu știu să facă binele. Dacă nu știu, dacă sunt ignoranți, cu siguranță că interzic și să se facă binele. Deci prohibitează. Promovează răul, dar prohibitează binele. Îi la modă, îi trendy, cum se spune în engleză, în societate să se împiedice binele și să se promoveze răul. E foarte trendy. Dacă asculți știrile, dacă citești presa, dacă te uiți pe internet, dacă te uiți pe YouTube, este la modă, este foarte trendy să se promoveze răul și să se prohibiteze, să se interzică binele. Mai cu 2 săptămâni în urmă, astăzi suntem în 18, cred că nu, 18 martie 2021, cam cu 2 săptămâni în urmă, la Washington, acolo unde se legiferează, aici la noi în America, se discuta ca să se dea un decret, pentru că președintele nostru știe să semneze decrete executive. Nu știu dacă le știe citi, dar de semnale semnează. Să se dea un decret prin care să nu se mai spună de aici încolo Merry Christmas, când vor veni sărbătorile, să nu se mai spună nici sărbători fericite. Și auziți, încă una cea mai înțeleaptă dintre toate. Copiii să fie învățați în școală, ascultați-mă bine, să nu mai spună la tata tată și la mama mamă, ci să le spună cu alt nume, de exemplu, gardienii familiei. Bine că le punem și o pușcă în spate și sunt gardieni de care știam noi pe vremea comuniștilor. Deci lumea a dat în nebunie totală. Căci poporul meu este nebun. Țările creștine au nebunit. Nebunia societății este irațională, este ignorantă și este imatură. Păi este neîndemânatică. Lipsiți de pricepere. Ardem totul în cale și facem tot ce este rău. Și apoi este nepriceperea societății, se vede în faptul că promovează răul și prohibitează binele. E la această societate, așa cum o vede Dumnezeu, noi nu avem dreptul să o vedem altfel. Și nu greșim dacă le spunem la oameni, dar cu dragoste, nu numai arătând cu degetul, pentru că nu am ajutat cu nimic. Prin noastră știți foarte bine că dacă la un om îi spui adevărul, cu adevărul poți face două lucruri. Poți să-l trezești pe om dacă îi spui adevărul în dragoste. Dar dacă îi spui adevărul ca să îi arăți că tu ai avut dreptate, tu îl nenorocești pe om cu adevărul acela. De aceea Dumnezeu ne învață, Scriptura ne învață de la Duhul Sfânt să spuneți adevărul în dragoste. Deci dacă cunoaștem adevărul și spunem societății în care trăim că este timpul să se trezească și spunem societății, uite cum vede Dumnezeu lumea noastră și noi ar trebui să ne trezim din aceasta, e posibil să mai câștigi un suflet pentru împărăție, e posibil să-ți îndrepți copilul, să nu o ia pe căile pe care este influențat de colegii și prietenii lui, peer pressure, ca să meargă. Este posibil ca familia ta să se întoarcă de la un drum care nu este bine și nu este bun. Și atunci ne trebuiește pocăință. Ne trebuiește întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu, întoarcere la Evanghelie. Ne trebuiește o inimă bună și ne trebuiește, ca din punct de vedere biblic, să găsim o soluție pentru societatea contemporană. Și sigur că am să vă spun această soluție spre sfârșitul seminarului nostru, a studiului nostru, al celor 8 seminarii. Închei spunându-vă că prin ajutorul Domnului, în seminarul următor, al doilea, ne vom ocupa din punct de vedere biblic la problema rasismului în societatea contemporană. Ce spune Biblia despre rasism? Cu aceasta vă mulțumesc pentru introducerea cu care am stat în fața dumneavoastră, ca să ne deschidă mintea, să vedem ce vede Dumnezeu, să vedem și noi ce vede Dumnezeu, pentru ca să știm ce trebuie să facem în vreme ca aceasta. Și lucrul cel mai bun și de căpetenie pe care trebuie să-l facem este să ne pocăim și să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Amin.